Jeg rejser os og hører dagens tekst til i dag, som er i starten af Jesu bøn, da han sidder i Getsemane have, bønnen til hans far, Johannes evangelie kapitel 17. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. Og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Amen. Værsgo at tage plads. Vi starter en ny prædikenserie om det levende fællesskab, og i dag har vi fokus på det der med at holde fast i Gud. Og det er på mange måder en lidt vild tekst, synes jeg, man kommer ind i. Både, jeg ved ikke, kan man følge med, når den sådan bliver læst højt? Jeg synes, den klassiske Johannes, en lille smule knudret, og virker faktisk til at stikke i ret mange retninger. Men også meget stærk, meget intens. Vi kommer lige ind i hjertet af livet. Den her tekst kommer vi ind lige i hjertet af livet. Der, hvor den virkelige magt er. Den magt, som kan bære os, forløse os, sætte os fri og frelse os. Det er lige der, den magt sidder. Derinde er der liv. Der er samtale. Vi får lov til at se ind i Jesu hjerte. Andre steder får vi måske lov til at se glimt af hans hjerte på en eller anden måde ved opvækkelsen, da han har opvagt Lazarus, hans gode ven, der bryder han sådan ud i sin jubel. Eller vi sådan får et lille pip her, et pip her. Men her er faktisk det eneste sted, hvor vi virkelig får lov til at komme helt dybt ind. Vi får lov til at følge Jesu hjertesprog. Vi får lov til at følge hans samtale med sin far. Og ikke bare på sådan en hverdagsaften, hvor at man sidder hen over måltidet og lige snakker dagen igennem og tjekker ind med hinanden. Åh, har du haft en god dag? Yes, sket noget særligt på arbejde? Det er en rimelig intens aften, han kommer ind i. Det er aftenen, inden Jesus han skal hænge på det kors for din og min skyld. Så det er sådan en lidt heftig dag, der venter forud, tænker jeg. Og lige der får vi lov til at tappe ind og se, hvad der sker i samtalen mellem far og søn. Yes, tak. Jesus viser os gennem den her bøn noget af det liv, som udspringer i påsken. Vi husker, vi stadigvæk er i påsken, ikke? Det har vi helt vejen ind til pinse, så vi fejrer stadigvæk påske. Påsken betyder åbning, blandt andet. En del af påsken, det er, at der sker en åbning. Jesus, han skaber en åbning for os ind til Gud. Og Jesus, han beder. Og det at bede, det er ikke sådan at lukke sig om sig selv, men det er at åbne sig mod Gud. Og det viser Jesus faktisk nærmest helt fysisk i den måde, han sådan sidder på i Getsemane have. Han åbner sig for Gud, og han øser sit hjerte ud til Gud. Og her får vi lov til at komme ind midt i den her nære relation, der er mellem Jesus og faren. Og det bliver givet os i påsken. Gennem påsken har Jesus også fået magt. Han vinder. Og den magt, den vil han bruge til at give os evigt liv. Det liv ånder vi, når vi lukkes ind i fællesskabet, der findes mellem fader, altså i Gud, i fader, mellem faderen, sønnen og Helligånden. Nu ved jeg godt, nu bliver Helligånden ikke nævnt specifikt lige her i bønden, men hvis vi nu læser resten af Johannes evangeliet, så giver det rigtig god mening at nævne Helligånden også. Den her første del af bønden, det er både en fejring, og så er det en anmodning. Og de to ting, de hænger virkelig tæt sammen. Jesus, han fejrer, at hans gerning er fuldført. Og så kunne man måske tænke, ja, der er dog lige næste dag tilbage, hvor han skal hænge på korset. Der venter ham den her enorme og frygtelige opgave på en eller anden måde den næste dag. Men han har fuldført de handlinger. Han har givet de ord videre, som faderen har givet ham at udføre. Han har lagt frem for sine disciple alt det, som han har fået givet af sin far. Og det er grunden til fejringen. Men det er også grundlaget for den anmodning, han nu kommer med. Hans anmodning er, at han nu må blive ophøjet, herliggjort, løftet op til den position ved siden af faren, som man, sådan, når man kigger i den jødiske tradition, jo tænkte, at det var den plads, som Messias skulle have. Hvis vi kigger i salmerne, altså i salmernes bog, så står der i salme 72, at Messias eller Kristus vil herske over et rige, der strækker sig fra hav til hav, fra floden til jordens ender. Altså et fuldstændig universelt herredømme. Og at hvis vi kigger i Daniels bog, så kan vi se, at menneskesønnen, som jo svarer til Messias, vil blive ophøjet til at dele Guds egen trone. Og det er det, Jesus han nu beder om, at han må blive ophøjet på den plads, der nu tilkommer ham. Og når det sker, så vil den kommende tidsalder være begyndt. Den tidsalder, som jøderne de længtes efter, som vi kan læse om i Gamle Testamentet, hvordan de længtes efter, at den tidsalder skulle begynde. Det vil være en tid med nyt liv, liv med en ny kvalitet. Det vil være det, som vi måske med en lille smule utilstrækkelig formulering, men det er jo menneskeord, kan måske ikke altid lige beskrive Guds virkelighed. Evigt liv kalder vi det. Men det her evige liv, det her fra den kommende tidsalder, det der bare er vigtigt, det er, at det ikke er noget, der først kommer til os, når vi dør. Det evige liv, det er ikke sådan en, det er ikke blot sådan, at verden i en fremtidstilstand vil fortsætte i al evighed, og at vi så vil være en del af den. Det ved den selvfølgelig, for det er det, vi tror på. Ny himmel og ny jord. Men det, der er vigtigt, det der pointen, det er allerede startet. For da Jesus blev født, der kom det evige liv ind i den her verden. Så når vi er i det fællesskab med Gud, som vi har fået givet i påsken, så begynder vi at trække vejret. Den luft, vi trækker ind, er det evige liv. Når Jesus nu har fuldendt den endelige sejr over selve døden, kan og vil hans efterfølgere, alle, der stoler på ham og tror på, at han er deres frelser og herre, og at han er kommet fra faderen, og at han afspejler og åbenbarer faderens karakter, ejer evigt liv allerede her og nu. Det, som Jesus beder om, udspringer af, at han jo ved, at han skal gå bort. Det fejrer vi på torsdag til Kristi Himmelfart, at han rejser tilbage op til Gud. Han overgiver sin disciple til faren, som han har kendt og elsket gennem hele sådan sit jordiske liv. Den far, som han ved, vil tage sig af dem, altså disciplene, lige så meget som han selv har gjort. Og han er fuldt klar over, at disciplene faktisk vil være i fare. Verden, som havde ham, altså Jesus, vil også have dem og true dem. Og måske mishandle dem. For de hører ikke til i den her. De hører ikke til i den her verden, men de skal sendes ind i den, og de har brug for beskyttelse. Og det er det, som Jesu bøn handler om. Beskyttelsen omkring sine disciple, dem som har valgt at følge ham. Det her med ikke af verden, det er måske sådan lidt mærkeligt udtryk. Og det er sådan et klassisk udtryk, som vi finder hos Johannes. Og det er nok vigtigt at slå fast, at det betyder ikke, at Jesus han snakker om, at hans disciple jo ikke har en fysisk krop, eller ikke har en jordisk familie. Eller så på den måde, så er de jo, altså, vi er født ind i den her verden. Vi er i verden. Men når Johannes han siger, bruger ordet verden, så mener han meget specifikt den verden, som har vendt Gud ryggen. Så det er det mørke i verden. Den del af verden, som vælger at leve i oprør mod skaberen. Okay. Så og så giver det pludselig måske lidt mere mening at sige, at med Jesu kald og med Jesu undervisning, så har vi, når vi følger Jesu kald, så rykker vi ud af den verden, som lever i oprør mod Gud. For nu vælger vi at blive Guds medarbejdere og gå sammen med Jesus på hans kald. Det Jesus han gør, hans kraft, hans kærlighed og hans kald, kalder os ud i den her nye identitet, som er en anden end den, som verden giver os. Men Jesu bøn rammer ligesom ind i, at vi, at Jesus han godt ved, at verden kunne godt trække os tilbage. Så vi har brug for hjælp til at holde fast i Gud. Og det er det, han beder Gud om at gøre. Hold nu fast i din disciple. Ja. Hold dem fast ved dit navn. Det, du har givet mig, for at de kan være et ligesom vi. Det er Jesu bøn. Fællesskab. Mening, dialog, relation, enhed, helhed, det begynder alt sammen med Jesus, ved Kristus. Gennem ham, der finder vi hinanden. Jo mere vi nærmer os Kristus, jo mere nærmer vi os hinanden. Det gælder både som os som individer, at jo mere vi nærmer os Kristus, jo mere nærmer vi os hinanden. De forskelle, vi ellers kan finde, de forsvinder ligesom lidt. Hvis vi bare har Jesus som centrum og nærmer os det centrum. Lidt ligesom jeg sidder i en cirkel, ikke også? Hvis Jesus han er centrum, jo nærmere vi kommer ind der, altså jo tættere kommer vi til at stå. Det gælder både som enkeltperson, men det gælder også som kirker. Som helhed, når vi arbejder sammen. Det levende fællesskab var overskriften. Det kan jo henvise både til fællesskabet mellem os som medmennesker, altså dig og mig. Det kan også henvise til vores fællesskab med Gud. Og jeg tror ikke, vi kan skille det ad. Jeg tror faktisk, vi er nødt til at se på det sammen. Den tyske teolog Bonhoeffer, han siger om det kristne fællesskab, at det er et fællesskab gennem Kristus, i Kristus, hvor vi kun hører til hinanden gennem og i Kristus. At have et levende fællesskab med Gud og med hinanden, for at vi når dertil, der er vi nødt til at holde fast i Gud. Og der tror jeg, det kan vi sikkert gøre på mange måder, hold fast i Gud. Her i dag vil jeg lige slutte af med at nævne tre ting, som jeg tænker er vigtige for at holde fast i Gud. Det ene, det er Bibelen. Det er simpelthen kilden til, at vi lærer noget om Gud. Det er der, vi kan lære om Gud, hvem han er, hvad han har lovet, og vi kan lære, at han er trofast, og at han holder os, hvad han lover. Så den bog er vi nok nødt til at åbne og læse i, så vi kan lære om Gud. For det vi lærer om der, det er, at vi hører så mange historier om, at mennesker, de synes, de var langt væk fra Gud, eller de er frustrerede, eller de er vildt glade, eller de er vrede over den situation, de er i. Så vi kan ligesom på en eller anden måde afspejle os i de mennesker, vi møder der. Og det vi så også lærer, det er, at Gud han er trofast, og at han holder, hvad han lover. Og det kan vi forhåbentlig også spejle os i, når vi læser i Bibelen. Den anden ting, det er bøn. Bøn, det er livsnerven, hvor vores hjerter kobler sig på Guds, og hvor vi giver plads til, at Gud han kan koble sig på vores hjerte. Så vi er nødt til at se på Jesus og på hans bøn. Og det, jeg synes, der er så vildt, det er, at Jesus han beder. Han er i forbøn for os. Det tror jeg ikke, han er stoppet med efter Getsemane have. Det tror jeg faktisk, han fortsætter med. Men han var i forbøn for os over for Gud for at sige, Gud, du skal også holde fast i dem. Så det vil sige, at vi får hjælp. Det er ikke bare os, der sådan skal kæmpe selv for at holde fast i Gud. Jesus han går faktisk i forbøn for os, for at Gud han også holder fast i os. Og der foregår bøn inde i selve treenigheden. Det er det, den tekst i dag viser. Inde i selve treenigheden i Gud, der foregår der bøn. Så når vi beder, så tapper vi på en eller anden måde faktisk bare ind i den bøn, der allerede sker. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er stærkt. Og så er det vigtigt, at vi beder for hinanden. For når vi beder, så forandrer Gud vores hjerter over for dem, vi beder for. Og det vil sige, at det er også en måde, hvor vi får et levende fællesskab, hvor vi bliver tættere, og Guds kærlighed bliver levende imellem os. Bøn er virkelig en kerne. Det er også derfor, det er vigtigt, at vi beder for vores nabolag og de mennesker, der er omkring os. Fordi så forandrer Gud sit hjerte, vores hjerte, over for de mennesker. Så vores hjerte kommer til at minde mere om hans hjerte, når vi beder for de mennesker, der er omkring os. Så, Bibel og bøn. Og det sidste, det er fællesskabet. Vi skal være trofaste over for fællesskabet. For hvis vi er trofaste over for fællesskabet, så er vi også med til at bygge fællesskabet op. Og det tjener os selv i sidste ende, fordi fællesskabet hjælper os også til at holde fast i Gud. Så på den måde, så hjælper vi hinanden i fællesskabet med de ting, der nu er i vores liv. Til afslutning vil jeg bare lige vende tilbage til Bonhoeffer, ham er jeg ret optaget af for tiden. Det vil nok være de næste par år, tænker jeg. Men, og det har jeg været i mange år. Men han er et virkelig stærkt eksempel, synes jeg, på det der med at holde fast i Gud, og selvom at verden ser ud som om, at Gud han har glemt, hvad han har lovet. Bonhoeffer han, var teolog under 2. verdenskrig, og han gik netop op i det der med, at han var nok et klassisk eksempel på, at han vidste, at han var sendt til verden, men han var ikke af verden. Og han mente, at kirken skulle gå op mod det, der foregik i verden. Og det i hans tilfælde var det at gå op mod nazismen. Det gjorde man ikke helt ustraffet på hans tid. Så han brugte en del af sine år i fængsel. Og han endte også med at blive hængt den 9. april 45, få dage før krigen afsluttede. Men det sidste, han sagde til sin medfange, inden han gik ud til den galge, det er det der enden, men for mig også begyndelsen af livet. Prøv at gå ud og vide, at man bliver hængt lige om lidt, og så siger man, dette er enden, men for mig er det begyndelsen af livet. Så har man fået et andet perspektiv på sit liv, end det den her verden giver. Så har man holdt fast ved Gud og de løfter, han har givet, og tror på, at Gud han er større end alt det ondskab, man ser omkring i verden. Vi har en Gud, der beder for os, at vi må blive ved med at holde fast. Og han beder sin far, om han også vil holde fast i os. Vi har en stor Gud. Vi har en trofast Gud. Vi har en kærlig Gud. Lad os holde fast i ham. Amen.